Vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý k xenofobie, ale i neohlížející se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dobrý večer, vážení přátelé, dámy, pánové, podporovatele. Takže máme tady další čtvrtek, kdy se střídáme s Pavlem Hlávkou, se zakladatelem Svobodného vysílače. To znamená, vždycky ob týden spolu alternujeme tady to vysílání, které je od 17 hodin ve čtvrtek. A dneska máme čtvrtek 22.10.2020, takže nám chybí do Vánoc nám chybí asi tak 2 měsíce a pár dnů. Máme vlastně měsíc na podzim. Jsme teda v jednom měsíci podzimu. Já se omlouvám, dneska mi to nějak kecá od cesty. A já pořád vysílám zkušebně, víte, že jsem byl dlouho zdravotně indisponovaný, že za mě zaskakovali kolegové, takže už jsem si řekl, že to zkusím, už vidím aspoň na klávesnici, takže moje vidění se pomaličku zlepšuje, když s tou hlavou neházím, tak snad jsem schopen i občas nějaký text zahlídnout, takže mluvení mi jakž takž jde už asi tak 3/4 roku od té doby, co jsem ze sebe setřepal takovou tu ošklivou nemoc, co jsem měl, která asi možná už byla předzvěstí té pandemie, kterou máme okolo sebe a co nás dneska čeká. Takže jsem domluvený s Markem Řezankou, s mistrem verše, který připravil speciálně pro dnešní vysílání, tak připravil několik svých kousků. Začne nejdřív s slovem k demonstraci, je to teda offline, on mi to poslal během, myslím, 1-2 dnů teďko uplynulých, tak jsem to obdržel, takže to vyzrálé od té demonstrace, která byla na Staromáku, ta promořovací prostě demonstrace. A potom tam bude několik jeho básní ještě, pokud najdeme čas, ale asi to nepustím všechno najednou, jsme se dohodli, takže nejdřív bych pustil to, o co bychom nechtěli přijít, to znamená jak Marek, tak já, takže asi 7 minut, on tam má nějaký svůj komentář, pár slov k demonstraci se jmenuje, potom k projevu Miloše Zemana, pak je tam už začínají potom už ty básně, uvidíme, kolik z toho se nám povede pustit, takže teď bych to zahájil asi tak první 10 minut a potom si chci s vámi povídat nebo se chci nějak vyslovit k tomu, co se okolo nás děje, co od samého počátku roku předpovídám, co se naplňuje, co skoro neuhlo ani na milimetr od toho, co jsem řekl. A nejsem z toho moc šťastný, že ty věci se naplňují. Myslel jsem si, když docházelo k takovému tomu uvolňování, že třeba možná jsem se spletl, nebo že ještě jsem nedozrálý, nebo že jsem zbytečně moc pesimistický byl v tom předjaří a nejaře. ale bohužel ta realita současnosti tak je ještě možná o něco horší, než jsem si představoval. A k tomu se vrátíme, až odezní vlastně to, co jsme si s Markem pro vás připravili. Pokud budete chtít telefonovat, tak spíš vás poprosím, volejte v té druhé polovině pořadu, to znamená po 18. hodině. Bude to příjemnější pro všechny, aby aspoň ten začátek byl nějaký plynulý. A samozřejmě psát můžete kdykoliv, už můžete psát třeba teď. Takže hezký poslech a pouštím.
Milí posluchači, tentokrát bych se chtěl věnovat takzvané demonstraci v Praze na Staroměstském náměstí, která se konala 18. října. Názorně jsme mohli vidět, jak dopadne spolupráce demobloku s pseudoalternativou. Tak nazývám všechny, kdo nevidí systémový kolaps a kdo nepřicházejí s alternativou k tomuto systému, ale snaží se nabudit dojem, že tento systém je životaschopný, jenom se musí zbavit konkrétního neduhu. V našich podmínkách například pana Babiše. Jeden z organizátorů této akce, Ivan Sochor, podporoval ještě nedávno akce Milionu chvilek. Jsou zde lidé, kteří tvrdí, že ne tento systém a ekonomický kolaps, kdy mnoho lidí bude propouštěno a mnoho malých firm zanikne, je tím nejhorším. Údajně demonstrují za svobodu a proti povinnému očkování. Začnu o ním očkování. V Číně již vakcína proti covidu existuje a prvních pár set tisíc lidí tam již bylo očkováno. Dodám, že čínská ekonomika se po drastických opatřeních v souvislosti s pandemií opět vzmáhá. Na rozdíl od evropské a americké. Evropská unie si vzala obří půjčku u finančních trhů a to ve chvíli, kdy pandemii zdaleka neměla pod kontrolou. Ta v ní opět zuří a stačí si položit triviální otázku, co bude se splácením onoho dluhu. Rovněž Rusko představilo vakcínu, dokonce dvě vakcíny proti covidu. Sputnik V a Epivac Koronu. Ani Čína, ani Rusko tady nebude nikoho očkovat povinně, ale může pomoct těm, kdo o to budou stát. Západ zatím vakcínu nemá. Je proto úsměvné, když někdo straší Gatesem. Jak USA, tak Evropská unie totiž stojí před svým rozpadem. Ani ne tak kvůli epidemii, ale vleklé a rozsáhlé ekonomické krizi. Když v USA zkrachovaly průmyslové bašty Chicago či Detroit, žádná korona nikde neřádila. A od té doby se situace v USA vyhrotila, a to sociálně i ekonomicky. Kde byli bojovníci za svobodu, když USA vedli jednu útočnou válku za druhou, když technický vývoj v oblasti počítačů a mobilních telefonů umožnil maximální kontrolu a zneužití jakýchkoliv osobních dat, a když mediální manipulace dosahovala svého vrcholu? Jistě, zájmy nadnárodních farmaceutické lobby nebudou nikdy bohulibé. Ale opět se musím ptát bojovníků za svobodu, kde byli, když tato lobby ovládla populaci pomocí psychofarmak, na kterých je nezávislý v západním světě už kdekdo? Že by měla tato lobby zájem lidi likvidovat, tím by likvidovala své platící klienty, ne. Ta je potřebuje naživu a platící. Ovšem i se bude týkat již výše zmíněný ekonomický kolaps. Vraťme se ale k domácím událostem. nedělní pseudodemonstraci tvrdě odsuzují. Měla toliko sloužit jako rozbuška proti stávající vládě, aby se ti, kdo nemohou uspět ve volbách, dostali ke korytům. Nebo snad někdo čeká od pánů Fialy, Bartoše, Kalouska, Mináře či Rakušana, že si poradí s pandemií lépe než tato vláda? Velice odsuzuji všechny, kdo na akci vyložených bytkařů z fotbalových stadionů nalákali seniory. Přirovnávám tyto náboráře ke šmejdům, kteří důvěřivým starým lidem vnucují předražené zboží bez možnosti reklamace. Senioři jsou z hlediska pandemie ohroženou skupinou. Již samotná účast na bytkařské akci, jinak oné pseudodemonstraci říkat nehodlám, je pro jejich život riziková. A to nemluvím o tom, že sloužili jako rukojmí při oprávněném zásahu policie. Akce porušovala, co mohla, počty osob, rozestupy, povinné zakrytí nosu a úst. Někdo chtěl docílit efektu, že místo hesla bí naše děti zazní tlučou naše starce. To tlučou, ale jinde, v Paříži. Chci proto poprosit občany, aby na takovéto akce nechodili. Byli by sami proti sobě. Blíží se výročí vzniku naší republiky a bylo by nedůstojné, aby bylo zneužito k politickým hrátkám hladových pomoci a neslo se v duchu souboje Baník versus Sparta. Chápu bezmoc a vztek propouštěných a zkrachovalých. Ale svůj hněv by ti to měli zaměřit vůči pravé, nikoli zástupné příčině. Rovněž je třeba říci, a tvrdím to z pozice milovníka umění, že celá řada herců a podnikatelů opovržlivě komentovala požadavky lékařů, učitelů a jiných skupin obyvatelstva, když tyto skupiny demonstrovaly za svá práva. Demonstrujme za solidaritu, ale ne proti ní. Rád bych zde shrnul hlavní body, aspoň jak je já chápu, z projevu prezidenta republiky Miloše Zemana. Za prvé, na každém životě záleží. Cituji, kdo zachrání jeden život, zachrání lidstvo. Konec citace. Nic nevyváží cenu lidského života. Za druhé, rouška je naše zbraň, nenechme se o ní připravit. Buďme k sobě ohleduplní a držme při sobě. Za třetí, važme si zdravotníků a lékařů. Zapojme se však i každý sám, respektujme opatření, jež povedou k překonání epidemie. Za čtvrté, nenechme se manipulovat těmi, kdo pro své osobní zájmy a politické body překrucují fakta a snaží se nám namluvit, že epidemie neexistuje. Věřme odborníkům, ne béčkovým hercům či top doktorům, jako pan Šmucler. A za páté, nebuďme zbabělí. Až se budou bilancovat zisky a ztráty, je důležité, abychom na sebe mohli být hrdí. Vědecký přístup. Podstoupíte pokusy o kouzlení vědou? Kdo z vás první okusí, kam pokusy vedou? Je tu jedna skupina, její hypotéza hlas většiny utíná. Cože vynalézá? Nic, jen zkrátka napadá vládní opatření. V každém je prý závada, žádné správné není. Vezměme ji do slova, tak ať mýty zboří. Snad se záznam dochová o laboratoři. Výsledky pak porovná občan, který přečká. A citace doslovná uzavře to. Tečka. Izolujme nadšené, kdo jsou bez obavy. Buď hloupost vir zažene, či nás virí zbaví. Ať bez roušek klábosí, chodí na návštěvy, sdílejí své patosy, co se jim jak jeví. Od ostatních střeženi, ať je výzkum řádný, a ať z jejich ležení nepronikne žádný. Jurečka i Štětina, který Rusku spílá, vláda je prý nečinná, chválí Vystrčila. S Kalouskem ať vyvrátí to, co nazvou bludy. S Hřibem půjdou piráti jasné kam i kudy. Pro Drahoše s Fischerem Pazderková hrála, po bitvě hned přibere Pavla, generála. Výsledky se zhodnotí, všechno bude zřejmé. K čemu nám jsou roboti po tom všem, se ptejme.
Lež má krátké nohy, ale umí se na ně výborně postavit. Stanislav Ježi Lec.
Tak jsme tady měli Marka Řezanku, doufám, že ještě dneska na něj přijde řada. A my jsme se domluvili, že Marek udělá krátký komentář k tomu, co se dělo na Staromáku. Takže to bylo za Marka, jeho pohled, jeho komentář. Já jsem byl úplně zděšený, když jsem viděl, kolik lidí, někteří i jsou mě známí, to znamená, nejsou to nějací moji blízcí známí, ale známe se prostě z různých setkání, takže oni tam taky přišli prostě na Staromák, takže kdo slyší, že přijdou někam chuligáni, tak přijde prostě s nimi na jednu stranu barikády, na tu samou, tak prostě myslím si, že je to takový jako lakmusový papírek o tom, kdo jsem, kam se stavím, prostě kde se cítím. Neříkám, že jsem nikdy v životě nebyl na fotbale nebo na hokeji, dokonce někdy okolo 14-15 let věku, tak to bylo skoro mus, jakože možná ještě o něco mladší, že jsme chodili, prostě, že jsme byli Sparťani a Slávisti a Bohemáci a někdo možná byl i Duklák, jako zabloudělej. Tehdy prostě v těch 13-14 letech, když to člověk chce mít černobílý ten svět a prostě svítí, nesvítí a velice jednoduchý pohledy na svět, tak si myslím, jako, že k tomu věku to nějak možná i patří. Samozřejmě, že je to i o tom cítit se uvnitř prostě nějaké smečky nebo nebýt sám na ten svět, na ten život. Bylo to samozřejmě o nějakých kontaktech mezi pohlavími, protože tam chodili i faninky různé, prostě nás obdivovat i kotelníky, jako pak to bylo velice dobré, že někdy v těch 14-15 letech, že jsem přišel někam do hospody, kam chodili prostě ty staří lidé, nebo staří, jako pro mě tenkrát staří lidé, to znamená nějaký ty začínající důchodci a ty mě začali hned vítat a říkali, je, on je vlajkonoš, on chodí na fotbal, jakože mě viděli na fotbale, mě nějakýho 13, 14, 15 letýho smrada. A začali mi tam kupovat pivo a já byl nadšený, že prostě nějaký šedej vlk, jako který byl velice uctívaný, tak že prostě mě měl skoro jak sobě rovnýho a že to byla pro něj čest, že mě může hostit pivem, jako mě, nějakýho 13-14 letýho smrada, který neměl ani občanku. Že to bylo na druhém konci prostě Prahy, než byl ten stadion, tak prostě člověk to cítil jako nějaké zadosti učinění, že je ten správný, jako, že prostě umíme udělat potom ten průvod za toho zlého bolševíka, jak se dneska musí povinně říkat, že skončil fotbal a my jsme se vlastně sešikovali a udělali jsme průvod a teď tam někteří měli ty americké různý nášivky prostě na sobě a na mostech, tak nás zastavovali potom policajti, tenkrát veřejná bezpečnost, ten průvod kontrolovali a vybírali ty, co měli různý ty americké nášivky a to byl tenkrát jako underground, to prostě to byl boj prostě proti systému, prostě, proti jako té nesvobodě. Jsme si to užívali, ale myslím si, že když už mi bylo nějakých 16, jako, takže už jsem tam skoro nechodil, jako to musela být výjimka, to už fakt už musel člověk jít za fotbalem jako takovým. Vím, že když v létě byla nuda a hráli se nějaké takové ty poháry, ty středoevropské nebo něco, tak jsem tam šel a už jsme seděli většinou na tribunách, ani jsme nešli do kotle a fakt jsme se na to dívali, jak se to hraje, protože to byla taková rozptylovačka do toho kotle, tak chodili prostě takové spíš ty trosky různé a pak samozřejmě ty mladí, jako my jsme byli třeba před těmi dvouma, třema rokama a chtěli jsme být prostě považovaný za nějaký hybatele něčeho, ale říkám, těch 16, 17 už mi to vůbec nenapadlo a když už jsem teda šel se na to podívat, tak jsem nešel ani tolik skandovat, jako si to užít a pokecat prostě s někým a myslím si, že dneska, abych chodil někam mezi nějaký chuligány, nebo jo, mezi nějaký kotelníky, nebo s nima potom dělat nějaký vohně nebo bordel, prostě někde nějaký kravály po Praze nebo po jakýmkoliv městě a demonstrovat proti čemukoliv, zrovna s těma lidma, s takovýma těma zkratkovitejma, jako jsem byl já, když mi bylo 13, 14, si dokážu představit tu mentalitu, tak dneska vůbec si myslím, že by se to nemohlo stát, abych se tam zamíchal. A že bych se jich držel co nejdál a bylo by to pro mě okamžitě jakoby podezřelé takováhle seance, kde oni se mají účastnit. A o to víc mi právě to šokovalo, když jsem tam viděl některé známé tváře, se kterými jinde jsem se občas potkal, tak to pro mě teďko bylo docela takové jako šokující. A samozřejmě potěšilo mi, že třeba Žarko Raptor Jovanovič, který udělal excelentní přenos z celé té akce a potom i z toho kraválu, který následoval, takže on tu roušku měl, tak to se mi na něm líbí, prostě, že je to správný Balkánec, že je to správný prostě člověk, že je to člověk, který je na té správné straně barikády, ale když se dostane z nějakého důvodu, že on to chtěl pokrýt tou svou soukromou televizí a osobně se ujal kamery, takže jsem ho viděl, jak celou dobu má tu roušku a že chrání nejenom sebe, ale chrání ty druhé okolo a líbí se mi to, prostě, že jsem se v něm nesklamal. A samozřejmě to jeho pokrytí té akce tak asi patří k těm nejlepším, co jsem tam zahlédl, protože samozřejmě těch různých kanálů, které si hráli na nějaký živý přenos, tak bylo vícero. On byl opravdu mezi těmi nejlepšími, řekl bych, že daleko i předčil Žarko Raptor Jovanovič, že předčil i některé ty přenosy toho mainstreamu klasického, myslím aktuálně to pokrýval Blesk, to pokrýval Česká tisková kancelář, jako česká, říkám samozřejmě v uvozovkách. A možná ještě jeden, dva nějací takový ti, co jsou, co se pojí jakoby k mainstreamu, ty kanály a potom tam bylo i několik alternativců a ty alternativci, myslím si, že tam spíš byly zajímavé některé ty momenty, které oni tam zabrali, než jakoby to celkové pokrytí. Takže byl jsem zvědavý, co to přinese tato akce, protože už jsem o tom mluvil několikrát v pořadech, že není důležité jako skákat před tím pódiem, jako to můžete, ale samozřejmě pokud jste velice naivní a pokud to berete jako nějakou dětskou hru, tak jako proč ne. Ale jakmile uvidím nákladné pódium, nákladné ozvučení, takové podezřelé různé osůbky, které se okolo toho pohybují, tak je daleko zajímavější podívat se, kdo tam dělá ochranku, kdo tam dělá ty bedňáky, prostě, jestli to nejsou lidé, kteří už stavili třeba věci veřejné, kteří chodí vlastně na takové ty ODSácké Bčka a Cčka, to znamená tam, kde ODSáci už, nebo velká část, nebo různá část těch ODSáků, kde už pohořila, tak oni si vlastně ty ODSáci potom staví nebo propůjčují se vlastně pro ty další a další takové ty různé různé sledy, jako které jsou řízené samozřejmě s M18 a jsou řízené i nebo velice spolupracují s Institutem Václava Klause a takovou tou partou, která je velice blízká M18, a tak tam většinou se vyskytují tyhle ty ODSáci. A samozřejmě ti, kteří jim dělají tu službu, protože tyhle ODSáci, to je vlastně taková jakoby šlechta, i když velice schudla, že ty by si někdy ty bedny nenosily prostě na různé ty akce, takže mají ty různé bedňáky, mají ty různé ochranky, mají ty různé vlastně jakoby ty ordnery, tak často se stane na těch akcích, že je vidět, jak je to promíchané, že vlastně ty stavěči, co už stavěli věci veřejné a co stavěli ty další prostě různé pokusy prostě o ty další a další sledy, prostě jak odvést samozřejmě pozornost občanů, pozornost voličů, a tak se vyskytují všichni, nebo podle nich se to dá zamarkovat, že ta akce jako není nějaká spontánní akce nějakých nespokojených občanů, že to není akce nějaké té jakoby pravé alternativy, jako teď si každý může pod tím představit cokoliv chce, jako ta pravá alternativa, ale že je to samozřejmě řízené, že to má nějaký scénář, že samozřejmě ten cíl, tak ten bývá zamaskovaný, bývá až doopravdy v nějaké čtvrté, páté vrstvě, a pro ty jednoduché lidi, kteří chtějí mít ten svět právě jednoduchý, to znamená černá, bílá, hodný Čech, zlý Němec, hodný křesťan, zlý musulmán, hodný běloch, zlý černoch a tak. Tak pro ně je to samozřejmě jednoduché a jim se to líbit bude. Ale ten cíl, kam je to má odvést, tak ten bývá poschovávaný nebo ten bývá pozakrytý. Prostě a samozřejmě ty hlavní, ty zadavatele, kteří to platí nebo kteří zařizují, aby na to byl natisknut právě v tom soukromém židovském fedu, potažmo v těch penězovodech, které k tomu míří vlastně tady k těm akcím, tak aby to udobřili nebo odobřili, nebo se to říká po slovansku, znamená, aby to schválili, tak to musí plnit prostě nějaký ten cíl, který většinou těm poskakovačům je samozřejmě úplně nezřetelný před tím pódiem, ale častokrát i těm protagonistům, kteří se propůjčí na to pódium, na které určitě, to musím několikrát zopakovat, by alternativa, taková ta alternativa, co občas se někde sejde, jako doopravdy sejde se prostě tak nějak ad hoc, nebo není tolik řízená, tak na to by se nikdy neposkládal. Takže vždycky, když zaslechnu, že něco takového se chystá, tak samozřejmě nejen, že tam nejdu, prostě, protože to je škoda času jako tam vůbec chodit, protože akorát bych se znechutil ještě víc, ale občas si podívám na to buď v živém přenosu, nebo se podívám ze záznamu a podívám se na ty tváře, hlavně na ty bedňáky, jak říkám, potom na ty ochranky, prostě na ty pořadatele, na ty ordnery, a častokrát tam vidím jedny a ty samé, a přitom jsou to jakoby akce, které by vůbec neměly mít skoro žádného jakoby propojitele. A jak slyšíte i od Marka Řezanky, Marek Řezanka je nejenom velice špičkový nebo kvalitní básník v současnosti, asi jeden z nejlepších, kterého dneska havlující Gotin má, tak je to i vědec, prostě je to vědec ze statistik, ze sociologie, takže on je velice bedlivý, velice opatrný vlastně v některých těch svých úsudcích, které potom jsou už takové jakoby konkrétní, a slyšíte sami, on vám říká, teď vám tam vlastně, jak to řídil člověk, který předtím chodil podporovat Letnou, jo, to znamená zase takový ten, takovou tu kvazi opozici vlastně v těch oranžových nebo hnědo-oranžových košilích vlastně, tak chodil tam jako ten člověk a teď najednou vám řídí Staromák a vy tam poskakujete prostě před tím pódiem plivete na vládu a snažíte se rebelovat tím, že nemáte roušky a že se tam proprskáváte. Prostě myslíte si, že tím jako demonstrujete svobodu, tím demonstrujete prostě nějakou svobodnou vůli. Tím, že se tam proprskáváte v humlu prostě. A s vámi tam jsou pomíchaní nebo jsou tam navelení rowdies a takový ti kraválisté z chuligánů a v Tunovské ulici, je to asi 5 let tomu nazad, tak už dopředu jsem se tenkrát dozvěděl, že tam bude nějaká zajímavá srážka, ale moji známí chtěli tenkrát jít na Hradčana, že se tam jdou podívat na nějakou akci. Tak jsem tenkrát vyrazil nejdřív na to Hradčana. Na tom Hradčana tam bylo pódium, taky luxusní pódium, nazvučené, prostě obrovské skrýny tam byly, prostě propojené po celé Evropě s těmi bojovníky proti zlým musulmanům a všechno to vypadalo jako, že je to alternativní, že vlastně jakoby ta naše vláda, ta je jako taková ta zaprodanecká, než to tohle alternativa, že je proti tím zlým musulmanům a že je to v pořádku. No a teď, jak tam byl takový nějaký prostor a vedle toho prostoru potom byly takové ty, jak vypadá jak přenosové vozy, jo, prostě takové ty dlouhé, ty skoro autobusy a ty samozřejmě neměly úplně ty klasická okna, měly je zatemněná. Já jsem si říkal, co tam asi v tom tak nějak je, jo, protože mi to samozřejmě okamžitě bylo podezřelý, jako celá ta akce, i když tam ty alternativci už alternativkyně začaly poskakovat před tím pódiem a skandovat proti těm zlým musulmanům. Tak jsem si tam sednul prostě na tu zítku, co je před tím prvním nádvořím. Vzal jsem si tenkrát buď mobil nebo tablet a začal jsem si to tam filmovat. A teď jsem viděl ty bedňáky, zase ty klasický prostě, který jsou od těch věcí veřejných, nebo u těch věcí veřejných samozřejmě tam taky fungovaly, protože to měli naveleno. A teď jsem tam viděl ty ordnery, ty hlídače různý a tak. A pak bylo zajímavé, že zrovna v tu chvíli, když běžely nějaké ty celoevropské přenosy těch bojovníků proti těm zlým musulmanům, prostě někde ze Švýcarska, z Bulharska, z Německa a tak, tak se otevřely dveře u těch podezřelých, jak říkám, u těch autobusů, takových těch přenosových a vylez nějaký černoch úplně v obleku jako, a vedle něj taková dáma, prostě, která vypadala jak nějaká latinoameričanka nebo nějaká jihoevropanka, ale taky docela vysoká. A začali to pozorovat, vlastně, jak tam skandují ty čeští alternativci a jak tam k ním promlouvají ty bardové prostě z té přímé různé demokracie a úsvitů, nebo co tenkrát bylo. A oni to tak nějak jakoby pozorovali s takovým nějakým zaujetím, prostě asi už to nechtěli sledovat někde na nějakých monitorech a na nějakých kamerách, které tam měli. Tak vylezli ven prostě z těch autobusů. Já jsem si tenkrát nafilmoval strašně dlouho, jsem si to uchovával, prostě tyhle ty záběry, možná to ještě někde mám v archivu. A říkal jsem si, jestli vůbec někoho napadlo prostě něco takového, jako že by i tyhle ty lidi viděl, protože všechny jsem viděl poskakovat jenom před tím pódiem, prostě nikoho nenapadlo tak jako mě se tam sednout a vlastně jakoby úplně v tom protisměru se dívat, jak tady to je, jestli to spolu jakoby souvisí nebo nesouvisí, jestli tohle to jsou nějaký pozorovatelé nebo naopak, jestli jsou to ty, kteří to řídí vlastně všecko nebo kteří na to mají nějak dohlížet. Jestli to vůbec někoho napadlo. Potom jsem se o tom bavil asi tak půl roku, jako vždycky jak náhodně jsem někoho potkal. A on říká, že ho to vůbec nenapadlo, jako, že on chodí vždycky před to pódium, nebo že si to tam někde fotí prostě a že tohle nikdy nikoho jakoby nenapadlo, že by to takhle mohlo být, že by to mohla být celá nějaká habaďůra. No jo, jenže ten samý den, protože já jsem hlavně šel vlastně do toho centra tenkrát, kvůli tomu, aby se podíval na tu Tunovskou, tak když skončila ta akce na tom Hradčanském náměstí, tak když jsme odcházeli, tak vlastně oni nás tlačili východem na ten Prašný most, se to tam tuším jmenuje, že nešlo nikudy jinudy, nešlo jít prostě na Malou stranu, nešlo jít prostě ani nikam, kde by jsme jakoby se dostali směrem na Petřín a pak to obešli na tu Malou Stranu. Takže to bylo takové uzavřené a samozřejmě na té Malé Straně, tak tam došlo takovému tomu střetu, možná si to vybavujete, že v Turnovské ulici, že tam byla nějaká ta Antifa prostě, že tam šla a proti té Antifě, že vyrazili ty rowdies nebo ty chuligány a začali tam po sobě, nebo ty, ne po sobě, ale ty chuligány začali po té Antifě házet nějaké dlaživní kosky nebo co to tam začalo lítat. A ty chuligány ved takový člověk, který tam moc mezi ně zrovna nezapadal. No a hned ještě večer nebo druhý den ráno už se objevilo, že je to vlastně policista z nějakých těch zvláštních služeb nebo z těch zvláštních složek, který je nasazený na ty extremisty okolo fotbalu a tak. Takže on je tam vlastně jakoby ved, on je tam řídil. No a tohle bylo na podzim. A potom přišel konec roku a přelom roku a pak přišel 1. máj na jaře. No a na jaře na 1. máje tak jsem se zase dozvěděl, že něco zajímavého, že bude na Letné, ale v parku na Letné, že tam bude konvička a další bojovníci proti zlým musulmanům a že bude zajímavé se tam prostě podívat. Tak jsem tam šel ještě s jedním známým. No a když jsme odcházeli, tak se najednou udělal průvod a že půjde průvod jako k úřadu vlády, ale ne nějaký agresivní, jenom takový prostě jako oddechový. Tak jsme se do něj zamíchali, no a teď najednou ten průvod po chvíli začal skandovat zdravíme muže v hnědé bundě. No a to byl vlastně ten člověk, který půl roku předtím na podzim toho předchozího roku té Turnovské ulici, tak který vedl vlastně ty rowdies, ty chuligány z toho fotbalu, jak házeli po té Antifě, jak byl potom všude označkovaný v médiích, tak on na té Letné už byl přímo mezi policisty, v civilu teda sice, ale už vůbec to jakoby nějak nemaskoval, prostě ten se jenom usmíval tak nějak. A tenhle ten dáv skandoval, zdravíme muže v hnědé bundě. Co čert nechtěl, tak samozřejmě tenhle ten průvod musel, když šel na Klárov, tak musel jít okolo ambasády židovského státu Izraele. No a my jsme byli v nějaké té zadnější části toho průvodu a když to čelo přišlo na úroveň té ambasády toho židovského státu Izraele, tak najednou ti, kteří udávali tam jakoby tón v tom průvodu i předtím v té demonstraci a v těch projevech, tak začali skandovat, ať žije Izrael, ať žije Izrael. To jsem si samozřejmě nahrál, natočil jsem si to, nafilmoval jsem si to, to mám taky jako schované. A tak vidíte, jak vlastně ten svět, jak je malinký, jak je to všechno dohromady, jak ten člověk a ti chuligáni nebo ty rowdies, jak mají velice blízko k těm tajným složkám okolo policie, ty tajné složky okolo policie, jak mají blízko zase k té Antifě, prostě, že vědí přesně, kde ta Antifa se pohybuje, kam jde, prostě, kde se dá napadnout, že mají velice blízko k židovskému státu Izraeli, prostě, k ambasádě židovského státu Izrael. Že ten svět je velice malý, jako ten není nějaký veliký, že by člověk řekl, to jsou náhody a náhody se dějí. Prostě náhody většinou se nedějí. Všechno má nějaký svůj smysl, ten smysl kolikrát vám zůstane samozřejmě tím jednodušším lidem, tak ten zůstane úplně zastřený, ty ho nikdy nepoznají, ty jsou doopravdy jenom ti užiteční idioti toho nejnižšího levelu a používají se jako kanonenfutr nebo používají se jako ty naivové. A pak jsou ty další, kteří už jsou do toho zapojeni, do toho vodění nebo do té manipulace. Ty taky třeba většina z nich, naprostá většina z nich, neví ten důvod, neví ten skutečný důvod, neví to pozadí, ale funguje. No a pak samozřejmě v té hierarchii nebo v té pyramidě to jde výš, výš a výš a samozřejmě od určitého toho levelu tak se z toho nedá vystoupit. A protože lidé jsou nespolehliví, Takže třeba v té politice vidíte, že třeba Schwarzenberg nebo Zeman nebo někteří další z nich tak vystřídali už spoustu stran. To nevystřídali, protože by se jim tam nelíbilo, ale vystřídali to proto, že byli různě nasazovaní, protože od určitých těch levelů jakoby spolehliví lidé nebo ty spolehliví šábezgujím, ty se hledají těžko, takže většinou se používají jedni a ty samý a říká se tomu politický recyklát, má to doopravdy svůj terminus technicus a říká se tomu politický recyklát. Takže i ta akce na Staroměstském náměstí proto byla taková jakoby zfušovaná, když si poslechnete tu hodinu těch projevů, tak ty byly o ničem, ty vůbec se ani netýkaly moc pandemie, netýkaly se moc roušek, tam se blábolilo prostě něco o zlých bolševicích, kde si o nějakých snad i uranových dolech nebo zavírání někde prostě za nějaké politické názory. Za zlého bolševíka byl tam přivedený člověk, který byl zavřený za... myslím si, ten i nějak nebyl schopen jakoby tam stát, tak tam různě seděl, nebo byl tam snad přivezený na nějakým kolečkovém křesle, takže to byl jakoby nějaký disident ze zlého bolševíka, nebo z doby zlého bolševíka, takže tohle to tam vlastně jakoby rozebralo ten čas během té hodiny, přitom ta původní demonstrace, ta byla oznámená, že bude dvouhodinová a najednou po hodině byla ukončená předčasně, to znamená lidi přijeli z dálky, prostě někteří i z Moravy, Moravěnky, prostě, nebo třeba někde ze vzdálených oblastí Čech a těšili se, jak tam něco zažijí, jak se tam něco dozvědí, nebo to, a najednou tam prošli prostě takovýmhle nějakým jakoby projevováním těch protagonistů a na začátku byli požádáni, jestli by mohli stát tam někde podle těch značek, které byly už zkoušeny z nějakého taky setkání, nějaké občanské nespokojenosti někdy v červnu, která taky asi tenkrát byla protivládní a to jsem nesledoval, protože byla taková hodně právě zprava, ta si nehrála na žádnou alternativu, ta si hrála na to, že jsou pravicující opozice, taková ta Hřise pražská, a ty to snad tam ustály někde na těch značkách, tenkrát v tom červnu, ty značky tam snad po nich ještě nějak zůstaly, nebyl tenkrát z toho žádný konflikt, ale teď ta, jakoby ta alternativa s těma chuligánama dohromady, s těma roadies, ta tam nebyla ochotná stát na těch značkách, když tomu byla na začátku vyzvána tím protagonistou, který to konferoval, který právě už předtím se účastnil na Letné, prostě těch milionů chvilek, jak říká Marek Řezanka, že ho zná nebo odhalil ho prostě, nebo je to o něm známo, o tom protagonistovi a dá se to snadno ověřit. Tak přesto, že on vyzýval k tomu ty účastníky, kteří tam přišli nebo sjeli se z celé republiky, tak oni to nebyli schopni ustát na těch značkách, prostě byli tam pomíchaní, samozřejmě bez těch roušek, prostě nedodržovali ty odstupy, takže to byl důvod, proč potom snadno po hodině ta akce, ta oficiální část byla ukončená, pak už tam došlo k tomu, že samozřejmě může to být řízená provokace, může se tam využít nějaká doopravdy třeba zase náhoda, ale náhody se většinou nedějí a byl tam rozehraný ten boj vlastně mezi alternativou a mezi policií, mezi těžkoodjenci. Samozřejmě všichni se baví o všem možným, nikdo se nebaví o tom, že byly uzavřený ty odchody hlavně směrem k židovskému městu, to znamená nesmělo se do Pařížské, nesmělo se ani tím průchodem, co je na Kaprovu ulici, prostě tam u radnice 20, tam jsem měl hned po revoluci, tam jsem měl obchod, ten byl dvoupatrový, asi 160-170 metrů čtvereční, pak si pamatuju, že jsem to odprodal nějakým Belgičanům, takže tam to znám, tam jsem jak doma vlastně. Ta u radnice 20, to je vlastně za tím stromořadím přímo na Staromáku, takže hned mě to jakoby seplo někomu jinému, to asi zatím takhle to nikdo jiný nekomentoval, jako to teď komentuju já, že tam je vlastně ten průchod hned do toho srdce toho židovského města. Takže tam samozřejmě jakýkoliv dav, to je úplně zapovězené, že nějaký dáv takovýhle, jako taková skrumáž lidu, že by tam mohla zamířit, protože mohl by z toho být nějaký pogrom třeba na ty lichváře nebo na ty směnárníky, kteří tam mají ty svoje kvelby, to znamená v Kaprovce, tak v těch přilehlých ulicích. A samozřejmě východ do Pařížské, která je taky jakoby tím srdcebodem vlastně toho židovského světa nebo toho židovského té židovské koncentrace vlastně, té živé vlastně i té historické v Praze, tak to je taky samozřejmě nemožné, protože tam by se taky mohly vysklít ty výlohy nebo mohly by se poškodit. Já myslím, že nejsou udělané zase tak, že nějaký malý tlak, že by jim uškodil, ale mohlo by tam samozřejmě dojít k nějakému tomu zneuctění nebo nějakému prostě velkému skandálu. Takže kdo se tam tlačil, tak se tlačil jakoby přirozeně do nějakého odchodu směrem k nějakým lukrativním místům prostě Prahy, to znamená k řece, nebo směrem vlastně jakoby až k Hradčanům, to znamená jakoby po té staré královské cestě nebo na ty navazující směry. Ale už z tohoto důvodu tak prostě policie to dopustit nemohla. Takže to byla z části naivita, z části, myslím si, taková neznalost vůbec čehokoliv. Že prostě si myslím, že zrovna tady tudy budu moc odejít. Samozřejmě nebude člověk moc odejít. A tam taky proběhly ty asi největší bitvy, jak říkám, tak Žarko Raptor Jovanovič, to znamená majitel Raptor TV a šéf její, tak to tam odtamtud pokrýval, to znamená z těch schodů chrámu svatého Mikuláše, tak velice, velice zdařile se mu to tam povedlo. I potom nějaké ty diskuze, co tam byly mezi těmi roundies a mezi těžkooděnci na začátku pařížské, tak taky ten jeho přenos odtamtud tak patří k nejlepším, jako tleskal mu, potrhuju to, velice se mi líbilo, že celou dobu, že měl Žarko Raptor Jovanovič, že měl roušku, že je ohleduplný k občanům a ke spoluobčanům a že se tam nenechal nějak strhnout a zmanipulovat. Co k tomu ještě víc říct? Takže myslím si, že ti, co cestovali do Prahy a chtěli tady vidět nějaké velké zepětí proti vládě, tak ač to bylo, jak to bylo sehrané, samozřejmě, jakože to sehrané bylo, že náhody se nedějí, tak si myslím, že zabili čas, zabili prostředky nějaké, stejně přijeli v době, když je všecko zavřené, nedá se nikde posedět, nedá se nikde nějak se prostě moc zhlukovat dohromady, zhlukli se tam z raudís, co dělali předtím, nevím, ani mě to nějak jako nezajímá, co dělali potom, asi toho taky moc dělat nemohli, mohli se tak akorát leda na té akci proprskat, promořit pořádně. Všichni, co říkali v rozporu s tím, co jsem říkal já, že nikdy tady covid nebude, nikdy nebude zabíjet, že to je jenom rýmička, slabá chřipička, tak myslím si, že už dneska každý ve svém okolí tak slyší úplně jiné zvěsti, než teďko celou dobu velká část alternativy snažila se tvrdit, že prostě je to celé vymyšlené. Já jsem to říkal od začátku, že zabíjet to určitě bude, že netvrdím, že to není někde z laboratoře nebo že to není úmyslně dokonce vypuštěné, úmyslně spíchnuté, ale zabíjet, že to určitě bude. To, že by to nezabíjelo, tak to je výmysl prostě, který nevím z jakého důvodu se šíří. Možná, aby to zabíjelo spíš ty cílově jakoby určenější jedince, protože ti, kteří jsou obezřetní, tak samozřejmě ty se tomu vyhnou a asi ta, pokud je zatím teda nějaká ta řídící moc, tak samozřejmě je ráda, když to může nějak pro ulehčení nějaké své karmy nebo ulehčení prostě toho svědomí, když to může takhle jakoby víc cílit, aby doopravdy nějaké lidi, kteří jsou, jak to říct, kteří jsou obezřetnější nebo kteří jsou takový jakoby víc užitečnější pro společnost, tak, aby to tolik nezasáhlo, tak prostě ještě jsou schopni pouštět vlastně takovéhle jakoby podprahové sabotáže vlastně toho té péče o sebe, o člověka, takže potom vlastně takový ti ledabilí lidé nebo takový ti, kteří by mohli být i třeba z nějakých důvodů nevypočítaví nebo nejasní a z pohledu právě jakoby té řídící složky vlastně celé země, koule a globální, tak prostě takhle to může být i nastavené, jakože to, že to donutí nebo přiměje to tu, jakoby, tu vybranou část, aby ta se proti tomu nechránila a aby to odnesla, aby prostě s ní potom nebyly problémy. Takže pokud to někdo takhle nevidí, tak si myslím, že když budeme sčítat škody, a jakože už se začínají sčítat, už to na mě prší ze všech možných stran, kdo všechno už je nakažený, kdo to má a komu bohužel už někdo blízký třeba zemřel teď v těch posledních i několika dnech, tak si myslím, že bohužel až budeme sčítat ty škody, takže uvidíme, že u těch méně obezřetných, tak tam určitě ty škody budou vyšší. Takže oni vlastně, nikomu to přát nechci, byl bych nejradši, kdyby všichni byli obezřetní, kdyby všichni dokázali si své blízké uchránit, ale jsem přesvědčený, že tady určitě minimálně takových 20, 30 třeba, jakoby, když si to tak vezmeme, procent navíc těch lidí, že to odnese možná i třeba jedno, dvounásobek, že si to porostáhá prostě po těch svých seniorech, porostáhá si to po svých oslabených, může se stát, že to odnese i někdo z nich, i třeba na sociálních sítích. Jsou vidět teďko přiznání alternativců, že už jsou nemocnicí, že už tam leží, že doopravdy to není žádná sranda, že dostávají 10 injekcí třeba denně. Takže tohle to jsou takové ty zprávy, které jsou z posledních několika desítek hodin. Jsou snadno ověřitelné prostě, že vlastně to, co jsem říkal od jara, že bohužel to už je v naplnění a možná i ve větším, než jsem očekával. Takže máme za sebou první hodinu. Já tady využiju toho, že docela čas ještě nás tolik netlačí, takže pustím básně od Marka Řezanky, ale předtím ještě pustím Madonu a potom Alexandra i Dace a Korona Čau. Až skončí ta Korona Čau, tak pak budeme pokračovat, takže hezký poslech. Not everyone is coming to the future. Not everyone is learning from the past. Not everyone can come into the future. Not everyone that's here is gonna last. Not everyone is coming to the future. Not everyone is coming from the past. Not everyone can come into the future. Not everyone that's here is gonna last. You ain't woke, come get woken. Heal the broken, come give hope, come give life. Don't make it once till we gotta live it right. Gotta live it right. Come make peace, come, come the faith and inspiration, come complete you. Bad vibes, positive vibes. Open your mind, open your eyes. Not everyone is coming to the future. Not everyone is learning from the past. Not everyone can come into the future. Not everyone that's here is gonna last. Not everyone is coming to the future. No. Not everyone is coming from the past. Not everyone can come into the future. No. Not everyone that's here is gonna last. I drip my eyes, I see the signs, just free your mind.
Welcome to the future, it's a culture ride. Too much pain inside, it's a override. Yeah, yeah. You've been putting too much time trying to survive. Don't like the person in your past, so you let them die. Yeah, yeah.
Now everyone is coming to the future. No, not everyone is learning from the past. Not everyone can come into the future. No, not everyone that's here is gonna last. Not everyone is coming to the future. No, not everyone is coming from the past. Not everyone can come into the future. No, not everyone that's here is gonna last. Don't tell me to stop, 'cause you said so. Your future is bright, just don't turn out the light. Tell the sun not to shine, 'cause you said so. Everyone is coming to the future. Not everyone is gonna burn the past. Not everyone can come into the future. Not everyone that's here is gonna last.
From being lost, it's the future, crucifixion on the cross. But you know that I'ma rise above it all.
Nyní vám přednesu některé své básně, z nich většinu už jste někdy slyšeli, ale tady tvoří určitý ucelený soubor k danému tématu. Pouhá fraška. Jen fraška laciná, posvěcená z hora, když minář zhasíná, došlo na sochora. Prý naše svoboda dávno žádná není, kde se vše rozprodá, zbývá prázdné snění. Demablok dobře ví, volby neškrtne si. Zoufá z té prodlevy, zažívá zlé stresy. A pstákem prochází roky bez koryta, chtěl mocné odrazy, zatím pády sčítá. Mikuláš nechodí, aspoň čarta schání. Ulicím vévodí nyní chuligáni. Liga se nehraje, kde se porvem draku. Řádí vir nezájem, odkaz staromáku. Tihleti na lidi kašlou bezohledně, zdali se zastydí, a dloupostí předně. Babičky zlanaří, jim dají darem. Co křičí žabaři, mlátí naše staré. Ať na lep nesedá, kdo fialu nechce, ten zkouší, co se dá, nejde mu to lehce. Jen fraška ubohá u sloupu sehrála. Jak zněla úloha, na Majdan být zralá. Tommy. Za oknem šedý kal, který až z nebe visí, na všechno dopadá svou neskonalou vahou. Že přijde neříkal, jen změřil půdorysy, to aby rošáda zas všechny přišla draho. Za sklem déšť uplétá, co pskapek bezradnosti, mrak za něj zatahá, snad potouchle, snad z... Prohraná ruleta, kdože to hráče hostí, smrtící nástrá, v nich chučí je než chudý. Doba je beztvará, jak těsto, které kyne. Kdo klikou zacvaká, přec vstoupit nedokáže. Nikdo nic nemá rád, jen vyráží klín klínem a kopne panáka, jak dovolí mu paže. Okno je rozpité do okolního světa. Lidé jsou rozbití tak sami na atomy. Rozrytí kopytem nikdo už nezametá. Kdo ve tmě rozsvítí, co špitá zima, to my. Tváří zcela koženou. Rozhodli se doktoři od Pirka až po Šmuclera, že nás řádně promoří. Já bych lidi mořil nerad. Kdože nám to neradí? Jaro po svém vítá zima. Jako všichni neřádi vlajku promoření tři. Plaga sází na školy. Žáky chce tu během května, pak se jistě povolí i ta zaplněná letná. Léčba lidí drahá je, Šmucler sdělil přímo sněhou, snad si někdy zahraje v televizi Mengeleho. Jan Lacina z Prahy 6 na voliče ANO míří, vir jim přeje jako trest, měl by to mít na talíři. Kolář chvíli neváhá, a tak v době karantény událost je neblahá, Koněv mizí, odstraněný. Je to tedy plejáda hnusu, co se Prahou valí. Velká zlost mě přepadá, jak jsou mnozí muži malí. Strana TOP je odporná. Na smrt, ať si jméno změní, STAN je její komorná. Oběž tvou lid ke srocení. Kalouskem prýt sloumá vztek. Policistu napadává, že dal slečně pohlavek, sám však facky s klidem dává. Na smrt lidi poženou s tím, že dobře hospodaří? Řekli s tváří koženou. Zdechnou nemocní a staří.
To beše fino, pred karantíno. Korona čau, ajde čau, ajde čau, čau, čau. Dajte kafana, ekipa zbrana, inak u kje poludime. Po četiri zida, kade da idam. Korona čau, ajde čau, ajde čau, čau, čau. Ipak po starom, da živne narod, make se preporodime. Nosíme masky, kod sme chásky. Korona čau, ajde čau, ajde čau, čau, čau. Pokaži faca, daj da te bacam, bez ljubovke se mrdneme. Kako na lanci, drži distanci. Korona čau, ajde čau, ajde čau, čau, čau. Ni fali gužba, ni fali družba, da može da se kušneme. Kašlaj tamo, ti mlada damo. Korona čao, ajde čao, ajde čao, čao, čao. Fajka nervoza, odista poza i samo da se jadelo. A make projde, život ke dojde. Korona čao, ajde čao, ajde čao, čao, čao. Ni fali plaža, gužva gnja važa i ko da ništo ne bilo. Ni fali gužva, ni fali družba, samo da bide veselo. Ej!
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Gojim se rodí jedině proto, aby sloužili nám, jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají, k čemu jsou nežidé potřební, budou pracovat, orat a žrnout, my budeme sedět jako páni a jíst. Gojim jsou jako ostatní, musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost, představte si osla, když uhyne, přijde člověk o peníze, je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život, aby pro žida mohl dlouho pracovat, pravil v sobotu během kázání o zákonech Šábesu Ovadža Josef, izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita, nositel státní izraelské ceny a předseda izraelského nejvyššího rabínského soudu v hlasování deníku Inet zvolen 23. největším Izraelcem všech dob. Zdroj www.idnes.cz 21. října 2010 v 9.08.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.
Nikdo se nemůže dlouho přetvařovat. Seneca. Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy. Anton Pavlovič Čechov.
Posloucháte svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Máme 18 hodin a 9 minut, je 22. října 2020 a posloucháte Studio Slovan. Já jsem slíbil některým dopisovatelům nebo posluchačům, kteří teda napsali, že jim odpovím v dnešním vysílání, takže začnu tady hledat, ono toho přišlo docela dost. Takže doufám, že na nikoho nezapomenu. Tady od Michaela. On mi napsal, co si myslím o názoru, že když se přestane testovat, tak covid zmizí. No jako, jak zmizí? Teď zmizí co? Jako zmizí název, nebo zmizí to, že bude zařazovaný někde v nějakých statistikách? Já jako jsem přesvědčený, že samozřejmě to, co se dneska děje po světě, tak ty mrtví, jak vy si myslíte, nebo vycházíte z toho, že ty mrtví jsou nějací vyfabulovaní, že to jako jsou jenom čísla, že ve skutečnosti nikdo neumírá. Takže jako co zmizí? Jako nejsem schopen na to odpovědět, co by mělo zmizet, jako když se přestane testovat. Že budou se zařazovat do nějakých kolonek pneumonií, prostě někde statistických, místo toho, aby se někde popisovali, jakože je to covid, jakože je to nějaký nový koronavir, jako všechno je možné, ale jako mě to nějak nic neříká, takže odpovídám tak, jak to cítím, prostě autenticky odpovídám prostě tak, že si myslím, že by se to nazývalo, pokud by se přestalo testovat, aby se to nazývalo něčím jiným, jak ti nemocní, tak třeba ty zemřelí. Teď jedna moje kamarádka mi oznámila včera nebo předevčírem, že celá její rodina je zamořená, že její manžel ten to odnesl nějak nejvíc, prostě velké horečky, velké bolesti, prostě úplně vyřízený totálně, jako trvalo to 3-4 dny, byl schvácený, ale hodně a měla u něj strach. Jíže bylo hodně špatně, jejímu synovi bylo taky špatně jednomu a dalšímu dítěti, tak není vlastně vůbec nic. To znamená, ze 4 členů rodiny, tak jeden skoro na kraji nebo na hraně toho, aby někde musel být možná i hospitalizovaný, že už to s ním vypadalo hodně špatně, ale nakonec se to jako zlepšilo. A ti další dva, tak docela špatní, ale nebylo to zas takové, prostě aby to bylo až na hranici nějakého strachu, prostě, ale necítí se dobře do dneška a jedno to dítě, které s nimi taky žije ve společné domácnosti, tak vůbec nic, prostě, že ze 4, prostě, když to tam vlítlo, tak takhle jí to jakoby posekalo tu rodinu. Naštěstí, jako snad doufám teda, že konec dobrý, všechno dobré, ale může se stát, že to narazí na někoho, kdo má právě, a nemusí být nějaký starý, může mít nějaký neduch, o kterém třeba ani nevěděl, nějaké aneurysma může mít, nebo prostě může mít něco s ledvinama, může mít něco s játrama. A já jsem sám zažil tyhle dvě pneumonie, nejsem schopen jakoby na to přísahat, že by to byl originál COVID, ale zažil jsem to v zimě a měl jsem na mále taky prostě. Měl jsem tam období několika desítek hodin, možná 2-3 dnů, kdy doopravdy jsem spal třeba 4 hodiny vzhůru, 4 hodiny spal, 4 hodiny vzhůru, úplně bez ohledu na to, jestli to byl den nebo noc, a samozřejmě nevydržel jsem ani ležet celou tu dobu, prostě musel jsem třeba jako chodit, ale úplně schlácený. A přitom jsem dával svoje sputum do záchoda, klečel jsem u toho záchoda, byl jsem úplně na konci sil. Je mi 55, být mi, kdyby mě bylo třeba o 10, o 15 let víc, se stejnými jakoby zdravotními nějakými zátěžemi, které mám a které nejsou úplně nějaké fatální, tak si myslím, že třeba bych to ani nemusel přežít, jako, že to opravdu tam stačí jenom nemít tu kapacitu na to, toho sputa se zbavovat, to znamená dávit ho, každý to neumí, protože jsme naučení, že třeba když se nám chce zvracet, tak to zvracení oddalujeme, jako klasické zvracení, že málo kdo jako je nějaký fanoušek zvracení, ale tady zrovna právě jakoby to dávení toho sputa z těch plic, tak to vždycky strašně jakoby ulevilo, bylo to jako potom příjemné, jako bylo to nepříjemné, když se člověk dávil, ale hned potom nastupoval obrovský prostě jako takový pocit úlevy, doopravdy člověk skoro jak kdyby pookřál, no ale samozřejmě pak se to zase nachytalo za 2-3 hodiny a přišlo to znova, jako takhle, to bylo s tím sputem vlastně, jako hrozná zkušenost. Dokážu si představit, že někdo, kdo prostě neumí tady to jako se nějak uvolnit, nedokáže to ze sebe tu hnilobu, nebo co to je vlastně, v těch plicích nedokáže to prostě dostat pryč, takže samozřejmě on se v tom potom jakoby otráví, on se v tom utopí vlastně, mu to pak zabije srdce. Takže jak se říká, jestli umřel na COVID nebo s COVIDem, většinou ty lidi umírají, pokud umřou okamžitě, jakoby v průběhu té zátěže, tak umřou většinou na nějaký právě projev, jakoby to znamená té srdeční nedostatečnosti nebo selhání srdce, takže to je ten bezprostřední důvod smrti, ale samozřejmě ten COVID je zákeřný v tom, že on zdevastuje to tělo a zdevastuje ho natolik, že to zůstává potom třeba celoživotní zátěží, nebo může se to projevit i třeba s nějakým opožděním několika dnů, několika měsíců, několika týdnů, několika let. Teď mám poslední zprávu z jedné ordinace, že pán, který byl nemocný, asi nebo byl v karanténě, ale nějak se to u něj moc neprojevoval, tak potom už takový ten, jakoby ten propouštěcí druhý test, tak měl negativní a 3 dny na to odvezli do nemocnice ve vážném stavu. Takže ani když člověk proběhne jakoby takovouhle pomyslnou nějakou tou cílovou páskou a řekne si, no tak teď už nejsem ani pozitivní, tak teď už to mám asi za sebou, tak vůbec se to nemusí potvrdit. A v tom je právě ta zákeřnost, že u většiny těch ostatních nemocí, tak ten návrat jakoby těch problémů nebo zhoršení toho zdravotního stavu, tak bývá spíš výjimečný, než to. Myslím si, že nejhorší právě je to, že i když spoustu lidí říká, že má na tu brožurku a že ví přesně, co je ten COVID, tak já si myslím, že čím víc jako se o něm dovídám, tak si myslím, že o něm víme čím dál tím míň, prostě, že je to nějaká specifická prostě zátěž, která se dostává do populace, každý na ní reaguje skoro jinak a chytat se médií jako, tak je velice, velice ošidné, protože samozřejmě média fungují podle nějakého filtru a je jedno, jestli jsou to ty mainstreamová nebo ty alternativní, potřebují čtenost, potřebují posluchače, jako mě, pokud nikdo nezavolá nebo nenapíše několik relací, tak já určitě s tím neseknu, nestane se, že bych umřel hlady, nebo nestane se, že bych neměl na úhradu nějakých technických prostředků, které používám k tomu vysílání, ale vemte si prostě, že jsou doopravdy nejenom ty mainstreamy, ale jsou i alternativci, kteří potřebují jakoby přísun prostě posluchačů, potřebují přísun různých podpor prostředků a tak. Takže samozřejmě ti vysílají ne to, co si myslí, že jsou přesvědčeni jako o tom, že nabyli nějakou informační rovnováhu sami v sobě, ale vysílají spíš to, co je očekáváno zrovna u toho jejich jakoby cílového publika. A je jedno, jestli je to alternativec, nebo jestli je to mainstream, prostě vždycky najdete tam nějakou polaritu. Já si myslím, že já jako polarizovaný nějak moc nejsem. Já netvrdím, že je to přírodní, já ani netvrdím, že je to z laboratoře, já ani netvrdím, že je to nějaká velká konspirace. Já říkám, že nic z toho není vyloučené. Prostě doopravdy nic z toho není vyloučené. Podle mě, co jsem zatím jako se o to zajímal, tak všechno je možné. A to, jestli to zabíjí, tak prostě o tom jsem rozhodně přesvědčený, že samozřejmě, že to zabíjí, pokud to zkracuje život, že to zkracuje život, že to není určitě nějaká jenom mediální masáž. Samozřejmě ta mediální masáž, ta se s tím druží, protože díky tomu ty média jsou více buď potom dotována jako třeba tím soukromým židovským fedem, který tiskne, vlastně nemusí pro ty peníze pracovat, ale rozděluje tam, kde cítí ten výkon, anebo právě z různých reklam, z různých podpor, jak pro mainstream, tak pro alternativu samozřejmě, pokud víc jakoby rezonujete s tím svým cílovým publikem, tak jste na tom jakoby líp, což jako můj cíl nikdy nebyl, víte to od samého začátku, že já mluvím vždycky sám za sebe, nikdy jsem s nikým se nesnažil souznít, nesnažím se hledat někoho, kdo má úplně ty samé názory, spíš se snažím jakoby najít nějaké obohacení prostě, nebo rozvinutí prostě toho, o čem si třeba povídáme, nebo klidně i opačný názor, pokud samozřejmě rozšiřuje potom ten můj pohled nebo ty moje úvahy, prostě nikdy jsem proti tomu nic neměl. Takže to bylo u Michála a pak tady mám pana Pavla, který se jmenuje Mukiska. No se omlouvám, já neumím moc pracovat s Gmailem, protože Gmail tady různě přehazuje jakoby tu chronologii té komunikace. Takže jenom abych četl to, čím on začínal. A já měl operaci oka, po pracovním úrazu, též plyn, mám perforovanou sítnici a cerkláš na oku, celkem 4 operace a teď jdu tímž okem na operaci šedého zákalu. Je mi přes 50, pracuji v kamenolomu, teď jsme doma díky koronatýtru. A jak mám pracovat z domu? Home office? Moje partnerka pracuje jako prodavačka, taky home office. Celou šichtu s hadrem na gezichtu, má opary, když nebude ona chodit do práce, tak cítnem hlady a přijdem o bydlení. A teď Pavle Hráč, prosím o vaši reakci na můj e-mail, děkuji Pavel. Jako mě to mrzí, že tohle to se děje, jako, ale já jsem to nespůsobil. Já ani nepomáhám k tomu, aby lidi byli bez práce nebo aby nedostávali podpory. Prostě stát ty podpory vyplácí i z mých daní, dokonce i 100% prostě dává na mzdy nebo na platy zajímejte se o to, prostě máte na to určitě svým způsobem nárok. Slyším to okolo sebe u různých sousedů a podobně, že oni právě jsou odsunuti domů právě taky z prací, které nejdou dělat na home office, a že chodí třeba na ty různé střídavé jakoby směny, že se tam střídají jakoby s těmi kolegy, ale dostávají třeba 60-80% a takovéhle jakoby prostředka, jsou docela spokojení. Oni říkají, že si spoustu věcí doma i vyřeší, vyřídí, prostě neslyším z toho, že by byli nějak úplně likvidačně vyřízený. Pokud vaše paní je prodavačka, tak si myslím, že prodavačka nemá zakázáno pracovat, pokud není teda v nějakém tom oboru, který byl teďko úplně zastavený v tom úplně posledním rozhodnutí, ale vy jste mi to psal 18.10., to znamená asi před 4 dny nebo před 5, takže tehdy to ještě ani známé nebylo. Ale buď ta do práce chodí jako prodavačka, pokud je v tom oboru, který není zastavený, pokud je v oboru, který je zastavený, zase tam dostává ten zaměstnavatel, dostává prostě nějaké odškodnění, o které by měl se dělit prostě s těmi svými zaměstnanci, nebo dělit, měl by to na ně přenášet, nebo měl by to uplatňovat. Dokonce on dostává kompenzace, pokud jsem to dobře odchytil, a říkám, mě to tolik nezajímá, protože já to nějak nečerpám nějak ve velkém, nebo to tak dostává vlastně úhradu i těch nákladů na sociální a zdravotní pojištění pro ty zaměstnance. Takže to je, co vám na to můžu říct. A tyhle ty zastavené provozy, ty jsou všude po světě, prostě v té době, když právě ta promořenost a ta nemocnost, tak když ohrožuje zdravotní systém, protože samozřejmě ten zdravotní systém nechrání jenom proti tady těm pneumoniím nebo tady proti tomu novému koronaviru, ale musí nám pomáhat právě i s těmi, jak tady píšete, že půjdete zase na šedý zákal, třeba takže s očima, doufám, že to dobře skloňuju, občas mi to ulítne, ale já si myslím, že teďka nikam nepůjdete, protože já taky čekám nejenom na operaci, tam já si doufám teda, že nějaká nečeká, jenom taková nějaká lehčí tam mám, která snad se dá oddálit jako s okem, ale mám jít na nějakou velkou revizi, která taky bude na několik hodin, takže myslím si, že mi to všechno taky odsunou. A mluvil jsem s jedním příbuzným teďko, který právě bohužel musí jít na operaci a tu mu zrušili. Jo. Takže právě proto, že nejsme schopni držet tuhle koronavirovou nákazu na úzdě, právě protože jsme se takhle proprskávali, promořovali, lidi chodili bez roušek, tak teďko nemůžeme být léčeni s těmi našimi akutními nebo i chronickými problémy, které by si to vyžadovaly. Jsme tím postižení všichni, jak říkám, já mám taky takovou jednu operaci ještě s okem, kterou už bych potřeboval mít dávno za sebou, a ještě mě čeká ten můj příbuzný, ten docela to má závažnější, a já možná se teď ani nedočkám v tom očekávané době té revize, od které jsem si hodně sliboval právě, kdy mi řeknou ten stav, jakoby, jak se léčím a co mě čeká, budu si moc lépe třeba nějaké kompenzační brýle od toho nějak rozhodnout, takže ani nevím, jestli teď budu moci jít třeba k očnímu, takže všichni jsme tím postižení, jako nikdo na tom nevydělává, ani já ne. Takže děkuju za to, co jste napsal, a teď tady budu pokračovat dál, je toho hodně docela. Od Igora. Dobrý den, Pavle, vážím si vašich životních zkušeností a poznatků. Pardon, já bych potřeba rozsvítit. A poznatků, které předáváš po éteru, na alternativě, na slouchačům. Zejména je to pohled na život Peršanů a z arabského světa a podobně, kde jsem nikdy nebyl. Když jsem poslouchal váš poslední pořád, měl jsem asi ve stejném čase, když zavolal ten pán ze Slovenska, obnovu myšlenku. Myšlenka to byla naprosto stejná, a to, jak se nyní od sebe odlišujete, jak je možné, že se vaše názory s Petrem a Pavlem tak dramaticky rozcházejí, a myslím tím hlavně korona moribundus. Budu stručný, nepotřebuji se vykecávat jako někdo, jako když člověk poslouchá tak úplně 10 minut a nic se skoro nedovíte, to je hrozná neřez, když si člověk myslí, že má co říct, ale neumí to. Já jsem umyslně teda nevyslovil jméno toho, koho on tady psal, není to moderátor, ale je to posluchač, nebo si to ani neumí napsat v bodech na papír. Nesouhlasím s vaším názorem na COVID naprosto, už jsem měl chuť to vypnout, protože to bylo, jako bych si zapnul rádio mainstream či telku a podobně. Mám ale pochopení pro váš postoj a tím míním asi vaši zkušenost osobní z nákazy a to, jak vás to dlouho semlelo. A nyní ještě ty oči, takže třeba nemáte čas koukat na internet, ale přesto nějak se mi nezdá, že vám nefunguje snad intuice či srdeční čakra taky zablokovaná. Vždyť vám snad musí chodit signály, jak je to vše účelové manipulativní. Takže pak na alternativě vést tyto řeči o potřebě roušek a schvalování opatření pry muly, tak tyto řeči jsou zde doslova herezí a dražím hada bosou nohou. Přeji vám brzké uzdravení, zdraví Igor Brno. Já děkuji Igorovi za to, co napsal. Samozřejmě vážím si právě takových názorů, si vážím, to je takové férové prostě říct, s čím nesouhlasí, proč nesouhlasí. Ale já nejsem ta pravá alternativa někde, která by se jakoby středila někde ve středu všech alternativců, která by hledala prostě, jak více posluchačům alternativy splnit všechny jejich přání, jak jim vlézt do jejich očekávání. Já jsem prostě svůj, já jsem možná alternativa v alternativě, to znamená, že i když jsem alternativa v alternativě, tak nejsem mainstream. Prostě Pavel Hlávka, zakladatel Svobodného vysílače, ví, jaký jsem, přesto mi tady trpí, nějak mi nevypuzuje, prostě ani ty ostatní studia, prostě ty spíš měly problémy s některými mými hosty, ale že by útočili na mě pro mé názory, jako neútočí, protože my to máme takhle prostě nastavené, že i když jako nesouzníme v názorech jakoby moderátorských navzájem, tak se k sobě chováme korektně. Já se taky chovám ke všem korektně, vidíte sami, že s Petrem Václavem, kterého měl na mysli jako Igor, tak prostě vycházím velice přátelsky, prostě kdykoliv by potřeboval s něčím pomoct, rád mu pomůžu, já si myslím, že i on rád pomůže mě, prostě v 90% záležitostí názorech na historii, na svět a tohle to se shodujem. Zrovna jsme našli prostě v nějakou dobu, když jsme měli asi 80 pořadů za sebou, tak jsme našli prostě nějakou, jak to říct, prostě třecí plochu, kde jsme to viděli trošku jinak, ale tam by tomu nějak nezabránil, tam spíš šlo právě o to, že Petr Václav, že se snaží jako být takový víc do šířky, rozkročený, prostě se všemi být za dobře. To mě možná trošku vadilo a když jsem mu to řekl, tak prostě nějak jsme se v tomhle tom neshodli a ten přístup prostě je rozdílný v tomhle tom, si myslím. Ani ne tolik v názorech, jako tady v tom, protože tenkrát ještě vůbec koronavirus nebo názory na koronavirus, tak nás nerozdělovali. Takže kvůli tomu jsem prostě řekl, že asi půjdu svojí cestou, že mu samozřejmě budu kdykoliv k dispozici. On si mě nějaký pozval párkrát jako hosta, ale už konkrétně věděl proč, proč se mu tam do toho hodím. Jsem mu kdykoliv k dispozici, já jsem si ho taky párkrát pozval. Myslím si, že jenom koronavirus, prostě teďko ta moje zdravotní indispozice dlouhodobá, tak ta způsobila to, že jsme nějak se neměli čas vidět, že jsme si nepromluvili prostě o nějaké další, jakoby, ale říkám, to už budou spíš takové jakoby ad hoc prostě záležitosti, ale které zase budou mít smysl, ne? Prostě to, že si řekneme, že každé úterý budeme trávit 2 hodiny prostě a teďko ty 2 hodiny zuby nechty se tam budeme držet a budeme se držet tak, aby jsme ty třecí plochy tam nerozšiřovali a budeme se snažit přitom být zábavní, prostě tam toho už bylo moc najednou. A já si myslím, že to všem prospělo, protože Janíka ze Slovenska, toho jsem mu doporučil Petrovi já, i když Petr se s ním seznámil původně, tak prostě viděl jsem jako velice bystrého člověka a říkal jsem si, ten by byl dobrý, jako by můj pokračovatel, nechci říkat nástupce, ale jako můj pokračovatel, prostě vidíte, že ty pořady jsou trošku jiné, ale že pořád to má šťávu, má to úspěch prostě u Petra, takže jsem Petra nijak nepoškodil, prostě nebylo takové, že bych nějak třísknul dveřma a po mně nic, prostě jednou jsem mu řekl, hele, nastartuj prostě Janíka a myslím si, že to bude dobrý to je, tak prostě Petr to takhle snad doufám i kvituje, jako, takže nehledejte v tom prostě něco, co by nás mělo nějak rozdělovat. Prostě jsou chvíle, a už jsem to vysvětloval v tom minulém pořadu mému milému posluchači ze západního Slovenska, tak jsem to vysvětloval, že prostě to je jako když zraje víno, to neznamená, že když už je hodně zralé, že pak bude ještě lepší. Prostě i přes zralé věci prostě tak potom už ztrácí ten smysl. A my už jsme s Petrem jakoby dvojice, taková ta permanentní a ta pravidelná, tak jsme se prostě přezráli. Jo. To znamená, že občas nějaké kivé jako můžeme smíchat, ale už jenom kivé, a ne, že to pořád budeme se snažit za každou cenu i v té přezrálosti držet pitelné nebo zajímavé. Takže takhle to chápejte, a já jsem jedině rád, že Petrovi se daří a že Janík se osvědčil a že jsem se trefil. Prostě vůbec toho nelitu. Petrovi jsem vděčný za to, že mi přivedl vlastně do Svobodného vysílače, že mi i seznámil, myslím, že i s Pavlem Hlávkou, že mi seznámil zrovna on. A už teď bych musel jako vzpomínat, už je to spoustu let. Nebo já to aspoň takhle cítím, že je to docela už drahnou dobu. A tak to prostě je. No. Takže to byl Igor. Teď mi přišlo od Josefa a ten mi poslal zajímavý web. Napsal, že mám zajímavé pořady a zajímavý web www.kulový-blesk.cz www.kulový-blesk.cz. Takže kdo chce, ať si to rozklikne. Já, jak i psal Igor, tak mám samozřejmě problém s těma očima, takže se snažím šetřit, takže byl jsem tam, ale jenom tak nějak jsem to proskakoval. Nejsem tak horlivý čtenář, jako jsem býval před tím onemocněním. Takže děkuju Josefovi. Danka psala, dobrý večer do studia Slovan Pavlíku, jen chci říct, že vy všichni jste prýma, ráda poslouchám všechny stanice či studia, samozřejmě hovořím jen za sebe, zdravím všechny lidičky, Daniela, Danice moc krát děkuju, srdečně zdravím. Teďko Ivana Kvapilová, to je, myslím, z dneška to přišlo. A Ivana. A vy jste z mainstreamu nebo alternativy? Viděl jste ty plné nemocnice? Já ne. Ani žádná TV je neukázala. To je divné. Nevím, co si o vás mám myslet. Je vidět, že ta vycucená čísla z Primulova prstu hodně žerete. Nesnažte se lidem s jiným názorem vnucovat ten svůj za každou cenu. Možná jste opravdu nemocní, máte asi velkou rýmu. Je to na vašem hlase znát. Ale to asi nebude covidem, takový hlas u vás znám dlouhou dobu, s pozdravem brzkého uzdravení a probuzení Ivana. Já děkuji Ivaně, že napsala. Na druhou stranu, jako co, tak prostě ona se mnou nesouzní, píše, nesnažte se lidem s jiným názorem vnucovat ten svůj za každou cenu. Já jako nevnucuju nikomu svůj názor za žádnou cenu. Já mám tady 2 hodiny prostě ve čtvrtek, jednou za 14 dnů a ještě vysílám v sobotu hodně pozdě večer od 21 hodin asi 3x do měsíce. To je celé. Jako jo, prostě kdo chce, tak si mě pustí, kdo nechce, tak si mě nepustí. Kdo má zájem, může si mě najít v archivu, já nikomu nic prostě nevnucuju, nezaléhávám nějaký pravý tajmy prostě, který by blokovali od nějakých libozvučných alternativních názorů, prostě alternativu. Nechápu to, jako jo, prostě ten její, jakoby to její takové to pošťouchnutí. Jestli jsem viděl plné nemocnice, jako slyším to od svých známých, prostě ze všech stran, prostě co se děje. Zažil jsem to, když se to dělo na jaře i v New Yorku, prostě když se to dělo ve Španělsku, že tam doopravdy byly Altersheimy prázdné, protože uteklo tam tutí personál, protože se lekl, že tam taky prostě nakonec zemře, protože tam doopravdy ty staroušové tak jim umírali před očima v takové rychlosti, na kterou nikdy nikdo nebyl zvyklý. Tenkrát se nevědělo o té přenosnosti, všechno, co to dělá, v jakých věkových ročnících prostě. Takže to způsobovalo opravdu velké paniky. Dneska asi jsme trošku dál, tak vidíte i v západní Evropě, že se vrací druhá vlna a ještě to tak hrozné není, jako to bylo na jaře. Na jaře to bylo opravdu hodně špatné. Takže všechna ta očekávání, co jsou, tak samozřejmě se ještě i můžou naplnit. Ta čísla jsou neúprosná, prostě tolik, kolik je nemocných nyní a potažmo, kolik nyní umírá v tu danou chvíli, tak když si připočítáte k tomu 4 týdny, tak uvidíte, kolik bude umírat lidí potom. Jakože to nebudou určitě ty mladí a rozjásaní, tak se dá asi čekat, jakože mezi nima to spíš bude výjimka, ale někteří taky budou, ale budou to odcházet prostě ty staří. Jako. A už teď lidé umírají, už teď prostě od svých nějakých různých známých slyším, jak jim někdo v blízkosti zemřel. Takže nemyslím, že bych potřeboval na to sledovat nějaký Primulův prst anebo mu to nějak žrát. Prostě je to realita, já jsem na tu realitu upozorňoval už někdy v únoru, v březnu, když jsem o tom moc tolik nevěděl, spíš jsem vycházel z mých nějakých celoživotních zkušeností, tak jsem říkal, že prostě to, co přichází, tak samozřejmě může být třeba mediálně částečně přehnané, ale nějaký základ to mít bude a aby to doopravdy dostatečně děsilo, tak ta smrtnost nebo ta úmrtnost, tak ta zatím určitě bude reálná, to nebude prostě něco jenom fiktivního, vymyšleného, že to někdo jako podává, že našel nějaké prázdné nemocnice, já jsem žádné prázdné nemocnice nenašel, naopak od lidí prostě, kteří jsou ze zdravotnictví, tak slyším doopravdy jenom samé prostě ošklivé příběhy a ošklivé zkazky a myslím si, že doopravdy ta kapacita, že během 14 dnů tří neděl, takže budem někde na nějaké hraně, o které se nám ani na jaře nezdálo, když jsme sice na to byli taky připraveni, ale nenaplnilo se to naštěstí, protože lidé měli rozum a samozřejmě dupnutím na brzdu, tak se dá zvládnout jakákoliv nákaza, protože když není přenos, tak ta nákaza nemůže pokračovat, ona není schopná se přenášet jen tak z jednoho člověka na druhého, pokud ty lidi se nepřiblíží k sobě nebo nedotýkají se nějakých vzájemně sdílených předmětů, takže tím, že to zastavíte, vlastně zastavíte ty dotyky nebo zastavíte prostě ty kontakty, tak samozřejmě zastavíte i tu nákazu. Asie nedělá nic jiného od jara, že dělá brzdu plyn, prostě dupne na brzdu, tím pádem sníží nákazu. Když už potřebuje pokračovat ekonomicky, tak zase pomaličku pokračuje ekonomicky opatrně. Když jim to zase skáče moc vysoko, tak zase dupnou na brzdu. Já to říkám od samého počátku, puste si někdy březen, duben, prostě už jsem to tenkrát prorokoval jsem to i nějakým obchodním přátelům, prostě kteří chtěli vědět moje názory na to, co se bude dít v Čechách. Říkal jsem, že prostě takhle to bude tady pokračovat. Prostě oni tenkrát byli takový skeptičtí a dneska mi dávají zapravdu, prostě, že doopravdy to takhle je. Jako jo, a myslím si, že nás to ještě nějakou dobu bude provázet. Všichni ty věrozvěstové, včetně doktorky Pekové a dalších, kteří říkali, na podzim už nebude ani vidu, ani slechu, puste si je prostě a vidíte, co se okolo nás děje. Prostě myslím si, že pravdu jsem měl. I když z toho moc jako šťastný nejsem, protože mě to taky omezuje, taky mi to dělá různé jakoby komplikace v životě, ale prostě takhle se to naplnilo. Mám nějaký telefon, zkusím ho přijmout. Tak ještě chviličku, přijímám hovor. Doufám, že se to propojí. Ještě chviličku vydržte. Tak jste možná ve vysílání, pojďme si povídat. Haló, slyšíme se. Ten hovor asi spadnul. Já se omlouvám, jestli mě slyší poslucháč. Tak poprosím ještě o jedno vytočení, jestli jste napřímo, protože ono při tom propojení to spadlo. Víte, že s tím mám problémy. Haló, slyšíme se. Haló, vydržte chviličku, jo, ono to tady nějak zlobí. Já vás zkusím propojit do vysílání. Slyšíme se.
Jo, slyším.
Tak už jste v pořádku, už byste měl být slyšet.
Aha. Tak zdravím z Opavy, posluchač. Já chcem takhle, jak se to tady slyším, ty jsi to říkal, s těma zdravotníkama, jo. Měl se stát takový incident dneska v krámě a to jsem to nějak nechtěl, nebo jsem to nějak nepřitahoval, neprovokoval jsem, měl jsem roušku a zapomněl jsem, ani jsem si to neuvědomil, protože já vlastně v té, jakoby, já v takhle to je takové, jaké si pro mě, to je pro mě taková hra, v které, jakoby, já se neocitám. ale jsem nucený to dělat, že jako všichni máme ty roušky dneska. Už nám to postupně jako by navýšilo se ten tlak. Nebudu rozebírat mu nějaký názor je k ničemu. Já mám postoj, já totiž držím postoj, nedržím názory, já držím postoj. Já jsem držel postoj skrámně, před pultem s, já nevím, s lahůdkama nebo s salámy i síry. A když jsem se tam koukal, kochal jsem se tam nějakým salámem nebo tlačenkou, když jsem měl hlad, tak jsem si chtěl koupit nějaké jídlo. A úplně v klidu a v pokoji a jsem tam stál vedle pána. Asi jsem se k němu překonal víc než na 2 metry, což mi vůbec nedošlo, až teď už to zase vím, že musíme být v kramech na 2 metry, protože to je dole na zemi, to je na těch značkách. A já totiž koukám před sebe, koukám rovně, koukám do budoucnosti nebo koukám nahoru a nekoukám moc na zem, málo by koukám na zem. A i když na zemi jsou taky poklady, že jo. No tak tam byly ty značky a on na mě, ale vidíte se tady na tu značku, co tam je napsáno? Říkám, to je asi nějaký malý, já na to nevidím. A dělal jsem si srandu, jakože pardon, takže jsem stál to, jak se omlouvám. A ještě než jsem začal se jako omluvit, nebo že nějak začít komunikovat, vyjednávat, říkám, omlouvám se, pane Jaku. A on na mě spustil velice agresivní řeč. Pomalu mi i vyhrožoval fyzicky, že mi dá loket, nebo že prostě mě zlikviduje nějak, jako, cítil jsem z něho agresi, jako naštvanost. A vypadlo z něj, utrousil slovíčko, jako já jsem ve zdravotnictví, já to vidím dnes a denně. Jo? Já to vidím dnes a denně tam na tom, jo? No. A začal mě obvinovat. Kvůli takovým, jako jste vy, krachují firmy. Jo? A začal na mě takové a říkám, to si děláte srandu. Tak jsem sundal roušku a říkám, a proč vy máte roušku jenom pod nosem, když jste tak chytrý? A on říkal, už mi začal týkat, máš nějaký problém? A nasadil si, já mám roušku nasaženou. Nechal zavolat obsluhu vedoucího, a ty tam přišli ve třech. A stáli tři vedle sebe, metr od sebe. Já jsem se tomu začal smát. A paní za pultem stála metr ode mě. A já jsem říkal, paní, vy jste ve mně metr, a vy taky. A co je to směšné, ne? Takže to zabalili do toho, schovejte se slušně, dodržujte předpisy. A okamžitě začali vyhlašovat. A přišel tam sekuriťák a teď celý krám v pozoru všichni na ty 2 metry, do té doby nic. Ale ten jeden člověk to takhle vyprouko. A já jsem ho pochopil, já jsem na něj vůbec nezlob na toho pána. On je pod strašným tlakem, ten na ten zdravotník třeba, jo? Nebo je to řidič tanecky, nebo já nevím kdo. Přišel mě, to byl takový starší chlapík, okolo 50, ale takový celkem jako, že byl vidět, že na sebe pracuje. Já ho typoval na lékaře, jo? Ale podle chování, podle slovníku označoval mě za imbecila, za debila nebo za dementa, nevím co z toho jsem tam slyšel všechno. Já jsem byl rozespalý, já jsem se moc nevšiml, a tak nějak jsem nereagoval. Proto asi na mě se choval agresivně, protože já jsem mu nevracel jakoby to ve zlem, jo. Jenom jsem se potom obořil s tím, že jsem sundal roušku a zeptal jsem, a proč teda nemáte nasazený, ten když jste z toho tak na větvi, že nejsem volal 2 metry, tak se omlouvám, tak já se podstoupil a furt do mě, jo. A potom odešel, jo. A já jsem o tom přemýšlel. A vůbec jako nejdřív první reakce, že byste rozčiloval, že se na mě ale pak mi to došlo, že vlastně ano, už je ten tlak tak vysoký a já bych to chtěl právě vědět. Opravdu bych chtěl vědět a chci to vědět, teda, jak to ve skutečnosti je, protože samozřejmě tyhle ty mediální hry, to už nikoho nezajímá. Ono dneska nikdo nečte zprávy. Moc pořádně se v tomu lidi nevěnují. Jo. Já jsem totiž viděl pár jakoby, videí jenom na YouTube, že tam šel člověk prostě s kamerou do nemocnice, ještě to před týdnem. Jo. Šel do nemocnice na Bulovku, to Majerku v Praze a tam to vypadalo celkem normálně. Takže jak je to teďka? No? Vy říkáte, že tam tedy vaši známí a kolegové z tohle oboru, zdravotníci a lékaři, že to teda je jak prasknutí ty nemocnice, nebo jak, nechci to přehánět, ale jak to teda je, to by mě zajímalo, tak to je můj dotaz.
No, dneska jsem se třeba dozvěděl od jedné známé, která právě sama je ze zdravotnictví a jela do nemocnice, ale jela na rehabilitaci, kterou asi potřebuje a kterou ještě poskytli, tak ona říkala, že tam je to rozdělené, že vlastně ty covidáci, vy to totiž nemůžete vidět z jednoho jednoduchého důvodu, protože oni ty covidácký oddělení, oni většinou jsou úplně bokem, jako jo. To znamená, že co se děje na covidáckém oddělení, tak to kolikrát jako člověk, který je v té obecné části té nemocnice, tak asi se s tím moc nesetká. Ale ona právě, že slyšela právě ty kolegy, jak se baví před tím covidáckým oddělením, že jim tam zrovna přivezli nějakého pacienta, pacienta. Takže kam ho mají dát? Jako já někde to mám i, ona to totiž psala dokonce, jo. Takže já to někde mám napsané, abych to byl schopen i najít. A tam psala, že oni ho přivezli a teď vlastně nějak se tam ještě venku dohadovali v těch oblecích, jako v těch ochranech. Kam ho jako uloží, jo, na který pokoj, protože vlastně dneska je to takový fofr, že oni, jak jsou běžně zvyklí tam distribuovat ty pacienty, tak ono to nesnad tak rychle. A tak rychle se tam mění ta situace, že ty nějaké ty standardní návyky, co měli jakoby z té klidnější doby, tak oni na to nejsou schopni moc ani použít. Protože když jsem slyšel teďko nějakého ředitele Skladná z nemocnice, tak on říká, že za celé jaro, že snad měl 9 pacientů, za celé jaro, jako těch covidových. A teď, že jich má za 3 dny snad 40, nebo něco takového, přitom, že z toho půlka, že mu padá do nějakých velice složitých stavů. Jako, jo. To je jenom Skladná, co jsem nějak odchytil. A ona teď nějak právě popisovala ten dnešní zážitek, že ty kolegové, že tam na sebe právě takhle křičeli a že toho zrovna, co přiváží, tak chtěli nějak řešit podle toho, jak on nějak, nevím, odkud ho vezli, jako to, ani ona to tam nějak neřešila, že on vlastně na všechno odpovídá jakoby negativně, myslím, takhle nějak to tam, jakože jakákoliv léčba nebo jakákoliv intervence, co jako do té doby, než ho tam přivezli, takže vlastně byla neúspěšná jako u něj. A ona říkala, tak jsem prostě vůbec jako zůstala konsternovaně stát, protože ona to brala, jako že tam dostala i od těch kolegů v téhle složité situaci, od těch kolegů jakoby v té normálně v tom běžném provozu té nemocnice dostala tu rehabilitaci a ona říkala, jak jsem tam nějak stála a začaly mi tec prostě slzy, jako z té bezmoci, kterou viděla, jak oni tam nejsou schopni tohohle pacienta jako nějak standardně přijmout, protože ono to asi chce nějakou zručnost, nebo to chce nějakou zkušenost. A oni vlastně dneska se dostávají do nějakých situací nebo do nějakých stavů, na které oni nebyli zvyklí. Jako jo, že prostě za normální okolností, když vám vezou nějaký těžký případ a je to nějaká obvyklá nemoc, tak oni už možná během toho převozu tak jsou schopni nějak vykomunikovat, co se s ním bude dít dál. A ona to popisovala tak, že vlastně tam, když už byl vyložený vlastně venku, a asi tam byl na nějakých těch pojízdných nosítkách, nebo já nevím, na čem tam byl, tak oni vlastně, že tam venku museli řešit, kam ho dají vlastně na nějaký pokoj a jak budou pokračovat v té léčbě a řešili to tam venku a bylo vidět, jak jsou ve stresu a jak jsou pod tlakem.
No jasně, to jsem cítil z toho pána dneska, že byl úplně, seděl na kamne a já jsem to jako odskákal, já jsem nic neříkal, já jsem nebyl proti, ani pro, já prostě nejsem člověk, který by koukal jenom prostě je to takhle a takhle. Já se snažím hlavně si udržovat nadhled a chci přesné informace. Já chci pracovat s informacemi, já nechci předžvěkané polotovary z televize. Samozřejmě proto poslouchám Svobodný vysílač a taky se zapojuju a zkoumám to z obou směru. Já řekl pravdu, já vlastně nestojím na straně toho, že to, co říkáte třeba vy, já si úplně nesouzním, ale velice si vážím vašeho jakoby vysílání, protože ukazujete to zase z druhého úhlu, dalšího pohledu, což je taky důležité. A proto se ptám, protože my bychom potřebovali opravdu, aby ta média opravdu šly do těch nemocnic a všechno to zdokumentovali a předložili to národu. Aby jim to předložili, tak to fakt je a je to ověřené z tisíce a tisíce zdrojů, pojďte se podívat sami klidně, jestli chcete, ale teď to už je ta situace, proč to nechali takhle zajít, samozřejmě. Takže my z toho jako obyčejní lidi cítíme tak trošku smrádek zase, že jo. Protože samozřejmě se ta situace opět zneužívá. Proč
to takhle... Já to tam vysvětluju, že prostě je to natolik polarizovaný, že vidíte, jak tady na mě nastupují posluchači jakoby z alternativy, protože oni nechtějí poslouchat mě, oni chtějí poslouchat to, co chtějí slyšet.
Chápete
to?
Ta posluchačka Ivana,
ta vyloženě říkala, že bych měl říkat to, co ona chce slyšet, jo. Ona nechce slyšet ona nechce, abych říkal to, co chci říkat já. Ona chce, abych říkal to, co ona chce slyšet. Chápete to? To je úplně takový ten paradox, ale já nejsem bavič, jako já za to nic neberu. Prostě já si ani nenechávám od Pavla Hlávky něco platit, nebo něco kupovat, nebo něco takového z nějakých
dalších příspěvků.
Jasně, a já si tu svobodu vážím, prostě já si vážím, že Pavel Hlávka mi ji poskytnul a já tady nejedu ani v žádném triku SPD, ani v žádném triku, já nevím koho, jako možného.
To se mi na vás líbí, samozřejmě přeruším, se vám líbí, že tam jedete sám za sebe a čerpáte ze svých zkušeností a máte bohaté zkušenosti z mnoha oborů. To se mi právě líbí. Já jsem vás moc rád poslouchal dříve už, když jste začínal, to mi to moc líbilo. A právě proto vás poslouchám, i když třeba nesouhlasím s tím, že vy to vidíte třeba, že to tam takhle je, protože já nemám vaše informace. Já bych je třeba jako potřeboval, jestli nerozumíte, abych je potřeboval jako verifikovat.
No ale verifikovat si můžete zase sám, jako rozumíte. Když jsem měl pochybnosti o tom, jak funguje svět, tak jsem se prostě začal jsem cestovat. Mohl jsem postavit 10 vil možná, nebo já nevím, 5 nějakých super investičních bytů někde v samotném centru Prahy, nevím, něco prostě velikýho, jako procestoval jsem to prostě, ale myslím si, že to jsou zážitky, které právě nikdo vám neveme, protože já měl maminku, ta mě učila, že jediné, co ti nikdo neveme v životě, je to, co máš v hlavě. Jako všechno ostatní ti můžou ukradnout, nebo sfalšovat, nebo cokoliv, a tohle to ti nevemu. Takže ty zážitky si myslím, že jsou důležitý, a proto nedokážu jako dělit lidi na hodný Armény a zlý Azerbajdžánce nebo něco takového. Prostě já to v sobě nemám. Jako já vím, že tady je to oblíbený, speciálně na alternativě je to černobílý, že je oblíbený, že prostě když už alternativa, tak jenom hodnej Čech a zlej Němec, nebo hodnej Rus, zlej Američan, prostě to musí jet. Ale já takhle nejsem nastavený prostě. No, takže kdokoliv si mě pustí, tak to musí očekávat. Prostě a mě říkal, hele, já chci, aby si mluvil tak, jako mluví celá alternativa. A teďko kdo zní, je ten vodící, jako jo, prostě, nebo
to oni.
No a nebo to má být to spurměrování, jakože vezmeme všechny dohromady, z toho vznikne nějaký eintop, z toho vznikne nějaký průměr a prostě a to já budu tady jako vám dávat, abyste mlsali, jako nevím.
Ne, jako. já vás chci nějak drbat za úškem, já vás chci ale pochválit, já vás chci jako vyjadřit, že to je dobré, že to děláte. A že to říkáte se druhé strany, když ten alternativa třeba nesplasí plně, protože vy tam máte spoustu věcí, které odkryváte a ty souvislosti mě tam díky tomu vlastně dochází další věci, jako se třeba teďka jako poznat, jo, se třeba teďka dělat hlavně.
Ale říkám, je to váš boj, prostě vy, pokud nevěříte mně a nevěříte mainstreamu a nevěříte i třeba pár lidem z alternativy, tak si musíte do toho boje jít sám, prostě musíte si říct, dobře, obětuju teďko 20 moří, nebo já nevím, 5 moří a prostě udělám si z toho, já nevím, Kavkaz, udělám si z toho Tichomoří, udělám si z toho prostě Afriku, udělám si z toho Střední Ameriku a pak až takovýhle body budu mít za sebou, asi řeknu, jaký ten svět asi teda jako je, jo, prostě pokud to budu brát z médií, nebo budu to brát i z těch alternativních médií, tak to je zprostředkovaný, to není prostě jako vlastní.
Já vůbec ne to, jakože, že bych s váma nesouhlasil, nebo že bych vám nevěřil, ale prostě nějak některé věci prostě mi nedávají jakoby logiku, jo, prostě dává mi to smysl. Protože tady je spoustu, samozřejmě, že to je mediální válka, ale já se spíš řídím si jakoby víc, nebo jakoby řídím se víc svým vlastně rozumím svým intuici a chci těma informacemi pracovat taky. Proto vás poslouchám, že máte dobré informace. Takže já bych sem, jestli máte nějaké jako odkazy nebo na to, na ty zdravotníky, nebo jestli myslíte, že by to bylo možné, jako spořádat takovou, proč ne třeba z alternativních médií spořádat takový jakoby, takový briefing, co se tam vlastně těch nemocnicích děje, mám pocit, že ta vláda s náma komunikuje stylem, my víme, co se děje, vy to vědět nepotřebujete a tady máte pravidla a na čus, jo, jako, a třeba to tak je, ale my to prostě nemáme. Chápete to, co chci říct teďka, že potřebují lidi zpětnou vazbu, oni potřebují vlastně tu důvěru získat právě tím, že budeme mít otevřenou komunikaci, což teďka se podělalo po Staromáku, už to podělalo, jo, takže tak, no.
Ale ono, víte co, já vím, že to myslíte dobře, ale já jsem schopný zvládnout jenom to, co jsem schopný zvládnout. Já i tohle to vysílání mám asi druhý pokusný nebo třetí pokusný nebo něco takového, protože já dlouho jsem byl teďko úplně vyautovaný. Prostě já jsem byl rád, že jsem vůbec se podíval, když mi přišla SMS, co mi kdo píše. Jako, a za to jsem byl šťastný. Jako, to bylo jako několik týdnů. Jako. Takže to byl můj stav a několik měsíců jsem se odhodlával, jestli vůbec ještě vysílat. Jo, kolegové to vzali za mě. Takže teďko jako to zkouším a uvidím, jako, takže nechtějte ode mě, abych dělal nějakého zuřivýho reportéra, abych v mým stavu někde obíhal známý, strkal jim mobil pod nos, nebo ještě někde združoval, prostě, aby se někde propojovali. Já jsem vůbec rád, já ani skoro nezvládnu hosta, abych vám řekl pravdu. I mám zajímavé hosty, jako na čekačce, ale prostě řekl jsem, že nejdřív chci jako vysílat sám, až zjistím, že vůbec zvládnu zase tyhle mixáže tady a ty různé prostě písničky a pouštění Marka Řezranky ze záznamu, tak pak uvidíme, jestli zvládnu nějakýho...
Marek Řezranka, to jste objevil básníka.
Já ho neobjevil, on je špičkovej už dávno, jako, a on ji vydává, akorát nevím proč. No, děkuju. No, ale nevím... Ale nevím, proč se mu jako ostatní vyhýbají, nebo on není nějaký, že by se dělal vzácným, si myslím, jako...
Ne, že je výborný, že glosuje to perfektně.
No, on je výborný člověk, když říkám, on je doopravdy do hloubky. Já vám tedy děkuju za zavolání, já tady musím ještě rychle Pavlu Kamiňákovi odpovědět, proč měl taky zdravotní problémy a těším se teda příště.
Taky děkuji.
Díky.
Je to hezky.
Takže
je zdraví.
Takže děkuju moc. Takže ještě Pavel Kamiňák a potom mi zbyde příště Kamil. On Kamil toho napsal docela dost, ale to je prostě na dlouhý čtení a ať mi to jako zase nestěžuje, jo, tu situaci, ať napíše, co chce, abych aspoň byl schopný probrat. Takže tady píše Pavel Kamiňák, dobrý den, pane Pavle, jo, pardon. Není důležité se vším souhlasit, ale přesto nemám pocit, že byste mi něco vnucoval. Je to věc názoru a já jsem během toho, co vás poslouchám, hodně prozřel. Pavle, děkuju, doufám, že jste plní zdraví a vaše přítelkyně, že je šťastná z toho, čemu jste se rozhodli a hezký večer. A všem ostatním taky moc děkuju, co mi napsali a říkám, je tady toho hodně od Kamila, takže se mu cítím zavázaný a říkám, to, co jste mi napsal, to je jako jenom to přečtení, tak pro mě v mým stavu je skoro nějaká hodina, abych se na to nějak soustředě proklikával, nějaký odkazy, snažte se teda to, co budete posílat do vysílání, abych zase měl šanci na to nějak odpovědět. Takže spíš to budu muset nějak pokusit se prohlídnout buď v sobotu, anebo za 14 dnů, potom ve čtvrtek. Tuhle sobotu, anebo za 14 dnů, potom ve čtvrtek by se tomu věnoval. Takže Kamilovi děkuju. Blíží se konec vysílání, bude tady pokračovat kolega Radek ze studia Morava a bude mít Petra Insidera z Austrálie u mikrofonu. Takže užijte si to, všem přeju hodně zdraví, obezřetnost samozřejmě, pečujte o své blízké a těším se, jestli to zvládneme zase příště. Takže co si pustíme? Helenku Vondráčkovou, Čas je proti nám, protože čas nám doopravdy...